เสี่ยงชีวิตพิชิตไฟ12หนังนักผจญเพลิงที่ห้ามพลาดด้วยรูปลักษณ์ฟืนไฟที่กลายเป็นเปลวเพลิงเผาผลาญสิ่งต่างๆมีเสน่ห์และความน่าสนใจเป็นทุนเดิมโดยเฉพาะยามทำลายล้างสิ่งต่างๆซึ่งไม่ง่ายเลยที่จะเอาชนะทำให้การต่อกรระหว่างเปลวไฟกับนักผจญเพลิงไม่ต่างไปจากการต่อสู้ระหว่างสัตว์ประหลาดทรงพลังกับมนุษย์ตัวเล็กๆกลายเป็นเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นลุ้นระทึกบนจอภาพยนตร์ได้ไม่ยากแล้วถ้าได้เรื่องความสัมพันธ์ของตัวละครในแง่มุมต่างๆหรือมีประเด็นปริศนาที่กลมกลืนลงตัวหนังเหล่านี้ก็จะกลายเป็นงานที่น่าจดจำและนี่คือส่วนหนึ่งของหนังที่ว่าด้วยนักผจญเพลิงที่สนุกและเปี่ยมด้วยจิตวิญญาณ LADDER 49เครดิตทัศโตนพิกเจอร์ LADDER 49 2004ผู้กำกับเจรัตเซลหนังที่เหมาะสำหรับคนที่อยากเป็นพนักงานดับเพลิงและคนที่อยากรู้ว่างานนี้ทำกันยังไงเรื่องราวจะเกาะติดภารกิจช่วยชีวิตแจ็คมอริสันตัวละครของวาควินฟีนิกซ์คัวกินฟีนิกซ์พนักงานดับเพลิงหน้าใหม่ของหน่วยดับเพลิงบาลติมอร์ซึ่งติดอยู่ในตึกสูง20ชั้นที่ถูกเพลิงไหม้โดยระหว่างนั้นเจ้าตัวก็ใช้เวลาขณะรอความช่วยเหลือรำลึกถึงชีวิตที่ผ่านมาโดยเฉพาะการเข้ารับการฝึกจนได้เป็นนักผจญเพลิงหนังยังเผยให้เห็นความผูกพันของผู้คนในอาชีพนี้ที่หล่อหลอมจากการทำงานเสี่ยงตายร่วมกันแม้จะเน้นที่ความเป็นมนุษย์ของผู้คนที่เป็นฮีโร่รายวันผู้อุทิศตัวให้คนแปลกหน้าแต่หอฉากไฟไหม้ของหนังก็ทำได้สมจริงจนชาวเมืองบาลติมอร์โทรแจ้งเหตุเพลิงไหม้ตอนถ่ายทำเพราะคิดว่ามีเหตุเพลิงไหม้ฟีนิกซ์เองก็ไปรับการฝึกในโรงเรียนพนักงานดับเพลิงถึง1เดือนเต็มและทำได้ดีจนได้รับเกียรติเป็นหนึ่งในทีมดับเพลิงรถคันที่10ของบาลติมอร์BACKDRAFT Credit Universal Picture BACKDRAFT 1991ผู้กำกับรอนฮาวเวิร์ดวงเล็บปิดเรื่องของสองพี่น้องในหน่วยดับเพลิงของชิคาโกที่รับบทโดยเคิร์ตรัสเซลและวิลเลียมบาวายซึ่งอยู่ในครอบครัวที่ทำงานนี้มาตลอดแต่ทั้งคู่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นนักแล้วก็มีการสืบหามือวางเพลิงโดยเจ้าหน้าที่สืบสวนที่เล่นโดยโรเบิร์ตเดนิโรเข้ามาเกี่ยวข้องถึงศูนย์กลางของหนังจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ของตัวละครและการสืบสวนที่ปิดท้ายได้อย่างซาบซึ้งและมีเซอร์ไพรส์จากการเฉลยตัวร้ายแต่ก็มีฉากเพลิงไฟไหมที่หนังนำเสนอความร้อนแรงของมันได้ราวกับมีชีวิตและน่าตื่นเต้นอยู่หลายครั้งนักแสดงเองก็ต้องรับการฝึกจากหน่วยดับเพลิงของชิคาโกหนังมักถูกกล่าวถึงเป็นเรื่องแรกๆเมื่อพูดถึงหนังทำนองนี้และเป็นงานเพื่อความบันเทิงที่ดูสนุกจนทำเงินได้ถึงกว่า150ล้านเหรียญสหรัฐแต่ก็ถูกตำหนิไม่น้อยเรื่องความถูกต้องของฉากไฟไหม้และความดูดีของพี่น้องนักดับเพลิงในหนังThe TOWERING Inferno Credit 20th Century Film Corp. The TOWERING Inferno 1974ผู้กำกับไอวินอัลเลนจอห์นกิลเลอร์มินจอห์นกิเยนินหนังเพลิงไม่สุดคลาสสิกของเจ้าพ่อหนังหายนะที่รวมซูเปอร์สตาร์ล้นจอโดยมีสตีฟแมคควีนกับพอลนิวแมนเป็นหัวขบวนหนังว่าด้วยเหตุการณ์ไฟไหม้ตึกสูง180กว่าชั้นในซานฟรานซิสโกที่กำลังมีงานกาลาเปิดตึกสูงที่สุดในโลกแห่งนี้ทั้งที่ระบบไฟยังไม่สมบูรณ์และไม่อยู่ในมาตรฐานที่วางเอาไว้แม้สถาปนิกผู้ออกแบบนิวแมนพยายามเตือนแต่แน่นอนไม่มีใครเชื่อและมันก็กลายเป็นต้นเหตุเพลิงไหม้ซึ่งเริ่มแสดงให้เห็นจากชั้นที่81แมคควีนรับบทหัวหน้าทีมดับเพลิงของเมืองที่รับหน้าที่คุมการต้องดับไฟและช่วยชีวิตผู้คนที่ส่วนใหญ่เป็นพวกเซเลบริตี้และไฮโซหนังเต็มไปด้วยสถานการณ์ที่ไม่สมจริงภารกิจช่วยชีวิตก็ดูเวอร์ตัวละครก็ไม่มีพัฒนาการการกระทำดูไม่สมเหตุสมผลแต่ในแง่ความบันเทิงโดยเฉพาะเมื่อ4ทศวรรษก่อนบวกเซอร์ไพรส์ที่ได้เห็นตัวละครที่เล่นโดยซูเปอร์สตาร์เสียชีวิตศึกนรกชื่อไทยของหนังตอบโจทย์สุดๆOnly the Brave Credit Sony Picture Only the Brave 2017ผู้กำกับโจเซฟโคซินสกี้อาจจะเป็นหนังเกี่ยวกับหน่วยผจญเพลิงที่มีพลังประทับใจและถึงที่สุดเท่าที่เคยสร้างกันมาหนังมีที่มาจากเรื่องจริงในปี2013ของทีมดับไฟป่าGranite Mountain Hotshot ที่ยอมเสี่ยงตายใช้ไฟดับไฟเพื่อปกป้องเมืองจากหนึ่งในไฟป่าครั้งประวัติศาสตร์ที่ยานเนลฮิวส์ซึ่งฆ่าชีวิตนักผจญเพลิงมากที่สุดนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์9/11หนังนำเสนอการทำงานของคนกลุ่มนี้ด้วยความสมจริงและเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกจนผู้ชมได้สัมผัสกับชีวิตที่น่าทึ่ง ื่องของคนธรรมดาธรรมดากลุ่มหนึ่งที่ทำในสิ่งไม่ธรรมดาจนลืมไปว่าบนจอคือการแสดงของนักแสดงอย่างจอร์จบรูลินในบทหัวหน้าทีมไมค์เทลเลอร์ที่เล่นเป็นลูกทีมเจ้าปัญหาและตัวละครศูนย์กลางของหนังแล้วยังทำให้รับรู้การทำงานความสำคัญของคนเหล่านี้มากขึ้นขณะที่ลุ้นระทึกไปกับการปฏิบัติภารกิจและชะตากรรมของพวกเขาFIREPROOF Credit Samuel Goldwyn Film FIREPROOF 2008 ผู้กำกับ Alex Kendrick หนังฮิตแบบเซอร์ไพรส์ที่เป็นหนังอินดี้ทำเงินสูงสุดในปี2008ด้วยรายได้33ล้านเหรียญสหรัฐจากทุนสร้างแค่500,000เหรียญและได้รางวัลมากมายจากเวทีรางวัลของหนังคริสเตียนแม้หนังจะมีความเป็นงานรอมคอมมากกว่าแถมเรื่องราวยังว่าด้วยความพยายามรักษาชีวิตแต่งงานของพนักงานดับเพลิงหนุ่มที่เล่นโดยเคิร์กคาเมรอนซึ่งก่อนกระบวนการอยากจะเริ่มขึ้นเขาตัดสินใจเข้ารับการทดลองที่กินเวลา40วันเดอะเลิฟแนที่ในแต่ละวันเขาจะต้องปฏิบัติตัวตามหลักการที่ระบุไว้ในคัมภีร์ไบเบิลเช่นไม่พูดเรื่องไม่ดีกับคนรักเพื่อหาทางพยุงชีวิตคู่ให้เดินหน้าต่อไปได้เป็นครั้งสุดท้ายหนังเหมือนเกี่ยวข้องกับนักผจญเพลิงแค่ตัวเอกทำสัมมาอาชีพนี้แค่นั้นหากจริงๆแล้วหนังยังเอากฎประจำใจของพนักงานดับเพลิงที่ว่าอย่าทิ้งคู่หูไว้ข้างหลังมาเปรียบเปรยกับชีวิตคู่เมื่อตัวละครทำแบบนี้ได้ดีกับเพื่อนร่วมงานแต่ล้มเหลวกับการนำมาใช้กับคู่ชีวิตSELFIGHTERS Credit Universal Picture SELFIGHTERS 1968ผู้กำกับแอนดรูวีแมคลาเคลนจอห์นเวนเล่นเป็นแชนส์บักแมนชาคินบักแมนหัวหน้าทีมดับเพลิงประจำฐานเจาะน้ำมันที่ต้องเดินทางไปทำงานเสี่ยงตายทั่วโลกกอบกับการทำงานที่เต็มไปด้วยอันตรายทำให้ชีวิตครอบครัวของเขาต้องพังทลายแต่ลูกสาวของเขากลับตกหลุมรักชายหนุ่มที่ชีวิตการทำงานเผชิญหน้าอันตรายจากเปลวเพลิงเหมือนกันกับเขาหนังมีที่มาจากชีวิตของพอลเรดอแดร์เจ้าหน้าที่ดับเพลิงบนฐานจุดเจาะน้ำมันตัวจริงและเป็นหนึ่งในงานที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักและจดจำนักของเวนแต่ก็ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในหนังหายนะเรื่องแรกๆยิ่งไปกว่านั้นก็คือตอนแรกที่ออกฉายถูกวิจารณ์ว่าไอ้หน้าเบื่อพูดมากพล็อตแย่แต่เมื่อเวลาผ่านไปหนังถูกประเมินค่าใหม่รวมทั้งได้ชื่อว่าเป็นหนังเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่ทำออกมาได้ดีเรื่องหนึ่ง Away Credit Universal Picture Away 1989ผู้กำกับสตีเวนสปีลเบิร์กสปีลเบิร์กนำเอไกเนมโจหนังปี1943มาทำใหม่เปลี่ยนพล็อตไปบ้างมีการเปลี่ยนชื่อตัวละครริชาร์ดไรฟิสเล่นเป็นนักบินเครื่องบินดับเพลิงทางอากาศแต่เมื่อเสียชีวิตจากการปฏิบัติภารกิจเขากลายเป็นวิญญาณกลับมาหาคนรักฮอลลี่ฮันเตอร์ที่จมเศร้ากับการจากไปของเขาแต่เมื่อนักบินรุ่นน้องพยายามเข้าไปในชีวิตเธอเขากลับหึงหวงก่อนบางอย่างจะทำให้คิดได้ว่าที่สุดแล้วเขาต้องช่วยให้เธอไปต่อเมื่อตัวเองไม่สามารถเป็นคนคนนั้นของเธอได้อีกแล้วหนังเป็นงานเรื่องสุดท้ายของออเดรย์เฮเบิร์นเป็นหนึ่งในงานไม่กี่เรื่องของสปีลเบิร์กที่เป็นเรื่องโรแมนติกและใช้ทุนต่ำจนโดนบทบังโดยหนังบล็อกบัสเตอร์ของเขาแต่หากได้ชมจะไม่มีใครลืมเรื่องราวเล็กๆแสนอบอุ่นที่ว่าด้วยความเสี่ยงทั้งหลายที่นักผจญเพลิงและคนที่ใจสลายเมื่อคนที่รักจากไปต้องเผชิญฉากเพลง Smoke in Your Eye และสำหรับบ้านเราชื่อไทยเพราะๆและเปลี่ยนความหมายไฟฝันควันรักThe Guy Credit Focus Feature The Guy 2002 CL Soy Bear Tie Bus Playing on 7 มิถุนายน 2021 My Life as Ali Thomas ปล่อยอัลบั้มเต็มชุดที่2 Peppermint Town เมืองแห่งความมหัศจรรย์ของเสียงดนตรีผู้กำกับจิมซิมสันหนังนักผจญเพลิงชั้นดีที่ปราศจากเสียงไซเรนดังสนั่นไร้รถดับเพลิงหรือกระทั่งไฟก็ไม่มีให้เห็นแต่ผู้ชมรับรู้ถึงสิ่งเหล่านั้นได้ผ่านเรื่องราวและการแสดงหนังสร้างจากละครนอกบรอดเวย์ของแอนนิลสันซึ่งอิงจากเหตุการณ์จริงที่ว่าด้วยโจอันบรรณาธิการหญิงที่พยายามช่วยนิกหัวหน้าหน่วยดับเพลิงนิวยอร์กเขียนคำสดุดี8พนักงานดับเพลิงจากทั้งหมด12คนของหน่วยที่เสียชีวิตในเหตุตึก World Trade Center ถล่มฉบับละครได้ซิกวนี่ ่วีเวอร์ซิกเกอร์นี่เว็บเวอร์และบิลเมเรย์มาเล่นเป็น2ตัวละครที่ว่าส่วนฉบับขึ้นจอวีเวอร์กลับมาและได้แอนโทนีลาพาเกลียแอนโทนีลาปายามาเล่นแทนเมเรย์นอกจากจะทำให้รู้สึกถึงการเสียสละและการทำงานของพนักงานดับเพลิงโดยไม่ต้องแสดงให้เห็นแบบตรงๆแล้วหนังยังแสดงผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังเหตุการณ์เศษ9/11ได้อย่างสะเทือนอารมณ์และเผยหัวจิตหัวใจอันยิ่งใหญ่ของพวกเขาออกมาได้อย่างสวยงาม World Trade Center เครดิต Paramount Picture World Trade Center 2006ผู้กำกับโอลิเวอร์สโตนเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจ4นายที่เข้าไปในตึก World Trade Center จากเหตุการณ์9/11เพื่อช่วยเหลือผู้คนเป็นกลุ่มแรกๆแล้วต้องติดอยู่ในตึกที่ถล่มลงมาภูมิหลังของเหตุการณ์และการกระทำของตัวละครมีความน่าสนใจเป็นทุนเดิมหนังเก็บเอาเรื่องราวจากปากคำของพยานและผู้อยู่ในเหตุการณ์มาผูกเป็นเรื่องราวเพื่อสดุดีวีรกรรมพวกเขาที่รุดเข้าไปในตึกโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเองแต่การนำเสนอแบบหนังดราม่าช่องฮอลมาร์คผ่านมาการพยายามเร้าอารมณ์จนเกินเหตุกับยกย่องตัวละครให้เป็นฮีโร่จนเกินงามบางฉากก็ดูซ้ำซากเลยทำให้หนังดูปรุงแต่งจนเกินไปหากอย่างน้อยก็ทำให้ได้รับรู้ถึงจิตวิญญาณของคนที่ทำงานเพื่อคนอื่นจนลืมชีวิตตัวเองในวันนั้นได้เป็นอย่างดีแม้ตัวละครในหนังจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ด้วยทัศนคติของพวกเขาทำให้เป็นงานที่ทรงพลังสำหรับนักผจญเพลิงทั้งหลายด้วยเช่นกันยังมีหนังนักผจญเพลิงคนสู้ไฟอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจเช่น Frequency หนังปี2000ที่พ่อพนักงานดับเพลิงจากอดีตที่เสียชีวิตไปแล้วติดต่อกับลูกชายที่เป็นตำรวจในปัจจุบันเพื่อไขคดีฆาตกรรมหนังประสบความสำเร็จจนถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ In Old Chicago หนังปี1938ที่ว่าด้วยเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ในชิคาโกเมื่อปี1871แต่เรื่องราวในหนังจะถูกแต่งขึ้นมา Trial by Fire หนังของเอ็ดเวิร์ดสวีเมื่อปี2008ที่ให้ตัวเอกของเรื่องเป็นผู้หญิงและยังทำงานเสี่ยงตายสุดๆเมื่อเป็นนักดิ่งพระสุธาดับเพลิงหรือสโมกจัมเปอร์ที่จะโดดลงไปในพื้นที่ซึ่งเกิดไฟไม่ปาเพื่อปฏิบัติการช่วยเหลือหรือดับไฟงานสำหรับครอบครัวก็มีไม่น้อยอย่าง Far House Dog ในปี2007ที่สุนัขเซเลบริตี้หลงทางและไปอยู่ในการดูแลของหน่วยดับเพลิงทำให้หน่วยกลายเป็นที่รู้จักขึ้นมา Playing with Fire หนังปี2017ที่จอห์นเซน่าเล่นเป็นหัวหน้าหน่วยดิ่งพสุธาดับเพลิงที่ต้องดูแลเด็กๆ3คนที่พลัดหลงกับครอบครัวหลังเกิดเหตุไฟไหม้ป่าในฟากหนังเอเชีย The Tower หนังเกาหลีปี2012ที่ว่าด้วยการดับไฟในตึกระฟ้าก็เป็นงานที่ได้ชื่อว่าตื่นเต้นระทึกใจเรื่องหนึ่งส่วน Skyscraper หรือ Deepwater Horizon ของ Dwayne The Rock Johnson Dwayne The Rock Johnson กับ Mark Wahlberg แม้จะมีเหตุการณ์เพลิงไหม้เป็นฉากหลังแต่หนังเป็นงานแอคชั่นที่นอกจากตัวละครไม่ใช่นักผจญเพลิงแล้วยังว่าด้วยการเอาตัวรอดเป็นหลักและไม่ได้โฟกัสที่จิตวิญญาณของนักผจญเพลิงสักเท่าไหร่อ้างอิง1อ้างอิง2อ้างอิง3อ้างอิง4อ้างอิง5อ้างอิง6อ้างอิง7อ้างอิง8พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเก็บให้ครบ7หนังเอาชีวิตรอดสุดระทึกขวัญใน Netflix ที่สายทริลเลอร์ไม่ควรพลาดคนคลั่งรักต้องดูแนะนํา10+1หนังรักฟีลกู๊ดใน Netflix ดูคืนวันวาเลนไทน์รีวิวเอ็กทราชั่นแค่มีคริสเฮมเวิร์ธกับแอคชั่นมันสะใจที่เหลือก็คงไม่สำคัญสาวกเหล่าอีกาเตรียมเฮไฮกะยูกำหนดวันฉายแล้ว